ዝንብዑን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንሕድሕዶም ዘባልዑን ዘናቑርን ኣተሓሳስባ ካብ ስሩ ክመሓው ኣለዎ ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተዛሪቦም። ኣቶ ገዱ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን እዩ። መስፍን ኣራጌን ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ከተማ ደሴ ኣብ መንጎ ምምሕዳራት ብሄረሰባት ዋግ ህምራን ኦሮሞን ንዝርከቡ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ኣብ ዙርያ ሕገ ስሪት ፓርቲ ብልፅግናን ህልው ኩነታት እቲ ሃገርን ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም እቲ ስልጠና ዝተረኽቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ፓርቲ ሃገራዊ ግዴትኡ ክዋፃእን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ዝኽእል መሓውራዊ ኣወዳድብኡ ምስ ዘጠናኽር ኢሎም
የኢትዮጵያን ህዝቦች ርስ በርስ የሚያባለው የሚያናቁረው
ዝንብዑን ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሓደ ሕርድና ዘባልዕን ዘናቁሩን ኣተሓሳስባ ካብ ሱር መሰረቱ ክመሓው ኣለዎ። ነዚ ንምምሓው ከዓ ኣብ ሓበራዊ ዛዕባታት ተመስሪቱ ድልዱል መሓውር ምምስራት ምስ እንኽእል እዩ።
ብፍላይ ክፍፍል ኣተሓሳስባ ልዕሊ ሕጊ ናይ ምዃን ኣንፈትን ሕቶ ህዝቢ ብዘይ ዝተዋደደ መንገዲ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም
ያለ መዋቅር የሚፈታ ችግር የለም። ጠንካራ
ብዘይ መሓውር ዝፍታሕ ጸገም የለን። ድልዱል መሓውር ዘይብሉ ፓርቲ ንጸገም ሕብረተሰብ ምፍታሕ ይትረፍስ ህልውን እውን ክሕሉ ኣይኽእልን።
ግን ብመንፅር እቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ክካየዱ ዝነበሩ ኣኽርርቲ ኣተሓሳስባታት እቲ ዕዮ ነቲ ፓርቲ ቀሊል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ገዱ መጀመርታ ነፍስ ወከፍና ካብዚ ፅንፈኛ ኣተሓሳስባ ክንፀር ኣለና፣ ብድሕሪኡ እቲ ኣተሓሳስባ ካብቲ ሕብረተሰብ ክውገድ ክንሰርሕ ኣለና ድሕሪ ምባል ነዚ መሓውር ዘዳኽም ዘይስርዑ ዝበልዎ ኣወዳድባ ክፍቀዳ ይግባእን ኢሎም ብዘይኣፍልጦ ዝተደናገረ እውን ኣሰላልፍኡ ከመዓራርኡ ዝብል እምነት ኣለና። ግን ደይመደይሉ ንዝገብር ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽእረ ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም።